Co je nového, profesore? Část 164.
Vítejte u dalšího speciálního dílu Co nového, profesore? Ahoj, Valtře.
Martine, vypadáš pořád stejně. Co se stalo?
Ty také. Asi se slunce trochu pohnulo.
Takže jsme se museli přesunout. Stále tu máme ale ohnisko.
Ano. A stále jsme v jednom z nejklidnějších prostředí. Nikdy by mě nenapadlo, že tu budu sedět a nahrávat.
Ani já ne. Všechno je někdy.
Začneme modlitbou a prosme o Boží vedení. Náš nebeský Otče, ještě jednou ti děkuji za příležitost být zde v africké buši a zaznamenat nádherný rozhovor o plánu spasení. Prosíme tě, abys osvítil naši mysl a požehnal tomuto rozhovoru. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen. Martine, byli jsme napomenuti, abychom důkladněji studovali 5. kapitolu Zjevení. Hoden je beránek, který byl zabit. Lev z Judova kmene. Nemůžeme ho spravedlivě popsat, je to nemožné, ale můžeme ho alespoň letmo zahlédnout a bude předmětem našeho studia po celou věčnost. Když beránek otevřel onen svitek a byl odhalen celý plán vykoupení, jeho cena, boj, způsob, jakým jsme do něj zapojeni a jak se prostřednictvím modlitby stáváme nedílnou součástí všeho, co se děje zde na zemi. Je to opravdu úžasný příběh. Tato kapitola je vlastně jakýmsi středem celé knihy Zjevení.
A pokud to bereš takto, pak to musí být ústřední bod celé Bible.
Ano, je to vyvrcholení. V knize Genesis je ztráta všeho. V knize Zjevení jde o obnovu všeho. Když se podíváš na všechny věci, které jsme ztratili v zahradě Eden, přístup ke stromu života, vyhnání z Edenu, ztráta roucha spravedlnosti, všechny tyto věci. V knize Zjevení je to všechno obnoveno. Tyto knihy jsou jako první a poslední stránka Bible.
Ano, jako konec knihy.
Ano, a mezi tím máme všechny ostatní. Je to vlastně úžasný příběh. A pak lidé řeknou, že si to všechno nějaký pisatel vymyslel a napsal. To přece není vůbec možné. Protože Bibli můžeš studovat celý život a přesto ji nebudeš plně rozumět.
Je to tak.
Tato kniha nemá název tajemství. Jmenuje se Zjevení. A vše, co je zde zjeveno, je určeno nám a našim dětem. Podívejme se tedy na druhou část tohoto příběhu. Dočteme se také, že vykoupení budou zpívat Mojžíšovu píseň a píseň Beránkovu. Mojžíšova píseň byla písní o vykoupení. O vykoupení z fyzického otroctví v Egyptě. A píseň Beránkova, tu chceme zpívat. Je zde dvojí konotace. Budeme zpívat píseň Mojžíšovu, ale budeme zpívat také píseň Beránkovu.
Ano, protože Beránek byl ve skutečnosti tím, kdo vyvedl z Egypta i děti Izraele.
Ano, jednoho dne budou moci všichni vykoupení zpívat Beránkovu píseň. Ve starozákonních dobách ji mohli zpívat předobrazně. Ale po vzkříšení všech, kteří se zúčastní prvního vzkříšení, budou moci tuto píseň zpívat všichni, kdo jsou vykoupeni Beránkovou krví. Takže musíme mít určitý pohled do budoucí nebeské blaženosti. Protože pokud ho ztratíme, můžeme si začít zoufat. Čeká nás odměna. Ale před touto odměnou nás čeká krev, pot a slzy.
Víš, vždycky jsem chtěl v životě něco, na co bych se mohl těšit. Něco, co by mi mohlo umožnit snášet všechno, co dělám.
Ano.
Myslím, že jde o to též. Když se budeme dívat na výhru, můžeme všechny zmatky zvládnout.
Ano, krása tohoto závodu spočívá v tom, že nemá jen jednoho vítěze. Smíme si stoupnout na práh věčnosti a zaslechnout, jak milostivě budou vítáni ti, kteří spolupracovali s Kristem v tomto životě a pokládali za svou přednost a poctu, aby pro něho trpěli. Ano, do jisté míry trpíme, ale zřejmě to není ani zlomek toho, co pro nás vytrpěl Kristus. Můžeme však neustále vyhlížet odměnu, která nás čeká. Spolu s anděli kladou své koruny k nohám Spasitele a volají: Hoden jest ten beránek, zabitý vzíti moc a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání. Sedícímu na trůnu a beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků. Tak chápeme plán spasení, cenu spasení. Není zde snaha ji nějak zlehčovat, bagatelizovat, ale spíše vyvyšovat. V knize Touha věků čteme: Židé nezavrhovali Ježíše jen proto, že se v jeho životě neprojevovala vnější sláva. Byl stělesněním čistoty a oni byli nečistí. Žil mezi lidmi jako vzor naprosté neposkvrněnosti. Jeho bezúhonný život odhaloval jejich srdce. Jeho upřímnost dávala vyniknout jejich neupřímnosti. Odkrývala prázdnotu jejich okázalé zbožnosti a odhalovala nepravosti v jejich skutečné podobě. O takovém světle netoužili. Chvástali se, že Izrael bude pod vedením lva z pokolení Judova vyvýšen nad všechny národy, ale spíše by byli snesli zklamání svých ctižádostivých nadějí než Kristovo kárání jejich hříchů a výtku, kterou cítili v pouhé přítomnosti jeho čistoty. Není zajímavé, Martine, že když v tomto životě někdo udělá něco dobrého, sarkasticky ho nazývají svatým,
ano, pokud svatoušek v podstatě je to též, co podivín.
Ano, takže existují všechny ty termíny, které používáme pro ty, kteří vynikají tím, že jsou dobří.
Je to tak?
A v prostředí, kde se lidé scházejí, zejména mezi mladými, je tlak vrstevníků. Na někoho, kdo se odmítá podílet na něčem hříšném, se nepohlíží příliš vlídně.
Přesně tak. Nezáleží na tom, jestli je to na střední nebo na vysoké škole. Kdekoliv. Pokud si ten, kdo dělá dobro, nezalíbíš se jim.
Ano. A je to zajímavé, když se podíváš na minulost a řekneš si: doufám, že bych to neudělal. Ale děláme to pořád. Takže jsme stejně vinni. Pravděpodobně bychom udělali něco ještě horšího než oni.
Samozřejmě, nemusíme tvrdit, že nejsme jako Izraelité. Ve skutečnosti jsme ještě mnohem horší.
Martin, když se podíváme na tento úvod v 5. kapitole, kdy je svitek otevřen a pečeti jsou rozpečetěny, a my se podíváme na to, co se zde děje, dává nám to nahlédnout do celé historie velkého sporu. A jsou zde určité věci, kterým musíme porozumět, pokud chceme rozluštit tajemství toho, co se zde na zemi děje, a odpovědět na otázku, kde je v tom všem Bůh. A 5. kapitola nám říká, že Bůh byl aktivně zapojen od samého počátku, dokonce až do okamžiku, kdy zemřel, aby mohl být tento svitek otevřený.
Jak jsme si řekli minule, Bůh není nepřítomný správce.
Ne, někdy o tom musíme mluvit, o tom nepříjemném pronajímateli. Proto mě nepřekvapuje, že Ježíš doporučuje dvě knihy, abychom mohli nahlédnout, o čem vlastně velký spor je. První je samozřejmě kniha Daniel. Matouš 24:15. Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. To nám říká, že Ježíš doporučuje studovat knihu Daniel. Studujte ji. Chcete-li vědět, co se děje, proč je svět v takovém stavu, proč je zřízení Božího království mezi národy? Měli jsme o tom celou kapitolu, vzpomínáš? Pak si přečtěte knihu Daniel.
Víš, co se stane? Když Daniele netestuješ, pak budeš stejně jako mladí lidé, které chceš ostrakizovat, ve skutečnosti ostrakizovat křesťany, kteří studují Bibli, protože se dívají na znamení času a budeš říkat, jenom strašíš.
Nejde jen o sledování znamení doby, musíš Bohu dovolit, aby tě proměnil.
Ano, protože když vidíme znamení doby, říká nám to, že se musíme připravit.
Jak se připravuješ? Musíš to říct Bohu, pomoz mi změnit se.
To je pravda.
A která kniha je ta druhá, Martine?
Zjevení.
Ano, a je to tady, Zjevení 1:3. Blahoslavený, kdo čte, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno. Neboť ten čas je blízko. Máme tu dvě skupiny. Ti, kdo čtou, jinými slovy ti, kdo studují knihu Zjevení a začínají chápat, co se děje a chtějí to sdělit ostatním, a pak druhou skupinu, ti, kteří slyší slova tohoto proroctví prostřednictvím těch, kdo je hlásají.
A začnou se ho držet.
A pak dodržují to, co je tam napsáno. Co musíme dodržovat my? Potřebujeme to vědět, že? Co potřebujeme zachovat a čemu musíme rozumět, abychom to zachovali?
A kde najdeme odpověď?
Klíčem tedy musí být Daniel. A zjevení musí být zjevením, odhalením tohoto klíče.
Přesně tak.
Dobře. Zde je další zajímavý citát. Bude-li knihám Danielovým a zjevení lépe rozuměno, získají věřící zcela jiné náboženské zkušenosti. Všiml jsi si toho?
Mohu dosvědčit, co jsem zažil. Když jsem Daniele a zjevení vůbec neznal, o Danielovi jsem věděl jen to, že jsme ve škole kreslili Daniele v jámě lvové a podobně, ale nebylo to...
A Goliáš, příběh o Goliášovi, ale v něm nebyla žádná typologie.
Ano, a proroctví se nenaplnilo a tak dále.
Ano, my jsme vlastně udělali to, že jsme vzali tyto příběhy, které jsou vlastně neuvěřitelnou předzvěstí velkých událostí.
Ano.
A udělali jsme z nich příběhy pro děti.
Přesně to se stalo.
A pak začneš kázat o knihách Daniel a Zjevení a lidé říkají, proč o těchto věcech neučí moje církev? Někteří se urazí a odejdou a někteří si vezmou slova proroctví k srdci a změní se. Takže to, co zde říká, je naprostá pravda. Bude-li knihám Danielovým a zjevení lépe rozuměno, získají věřící zcela jiné náboženské zkušenosti. Budou otevřeny takové pohledy do bran nebeských, že se do srdce i mysli všech vryje charakter, jaký musí všichni vyvinout, aby se jim dostalo požehnání, které má být odměnou pro čisté srdce. Martine, jde o proměnu, o úplnou proměnu.
Ano.
O tom to celé je. Pán požehná vám všem, kteří se budou pokorně a mírně snažit o pochopení toho, co je odhaleno ve zjevení. Jak víme, že jim požehná? Protože to říká. Požehnaný, kdo čte. Ano.
A můžeme mu věřit?
Není to ďáblova strategie přijít a říct, tato kniha je zapečetěná, nikdo ji nemůže porozumět? Jak si ji tady můžeš vzít k srdci?
Nemůžeš, protože ji nečteš a nikdo ti o ní nic neřekl.
Vezmeme-li si Sinajský kodex, klenot rukopisů, na němž jsou založeny moderní překlady Bible, je vynechán.
Ano.
Vynechává první záznam z knihy Genesis. pád do hříchu a obnovení jsou vynechány. A to jsou ty úžasné rukopisy, na kterých se staví Boží slovo.
Ano, konce knihy jsou pryč.
Nechápu, proč to někteří naši teologové nechápou. Musí tuto věc prozkoumat a sami se přesvědčit, že přijatý text, který zahrnuje knihu Daniel, knihu Zjevení a všechny ty další,
ano, ty správné knihy.
Že je to pravé Boží slovo.
Měli bychom udělat díl, kde bychom rozebrali, co znamená sedmkrát očištěný.
Ano, to je další věc. Tato kniha obsahuje tolik toho, co je nasyceno nesmrtelností a plné slávy tak, že všichni, kdo je čtou a hledají se vší upřímností a vážností, obdrží požehnání těch, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno. Jedné věci bude jistě v bádání zjevení porozuměno, že spojení mezi Bohem a jeho lidem je úzké a rozhodné. Opět zde vidíme, že Bůh není nepřítomný hospodář. Předivné spojení je možno pozorovat mezi vesmírem, nebem a světem. Věci odhalené Danielovi byly později doplněny zjevením Janovi na ostrově Patmos. Tyto dvě knihy by měly být pečlivě probádány. Dvakrát se Daniel tázal, jak dlouho bude do konce času. Já jsem to sice slyšel, ale nechápal a proto jsem řekl, Pane můj, co přijde koncem těch věcí? Na to mi odvětil, běž Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce. Mnozí budou čištěni a běleni a tříbeni, zatímco bezbožní budou jednat bezbožně a žádní bezbožní nic nepochopí, ti rozumní však pochopí. Takže Martine, slouží tedy pochopení těchto věcí jako filtr?
Ano, přesně tak to je, protože jak jinak bys to filtroval? Jak bys to věděl, co kde patří a zda je to proroctví nebo ne?
A nikdo z bezbožných to nepochopí.
Proč? Protože to neskoumají a nepoužívají tento filtr.
A pokud ji vůbec nepoužívají a říkají, že je to zapečetěná kniha a nikdo ji nerozumí, pak nemohou patřit mezi moudré, že?
Ne.
Dobře, pamatujeme, že moudrost pochází od Boha. Nikdo se tu nevyvyšuje, protože to čte.
Ne.
Jen dělají to, co říká Bůh. Blahoslavený je ten, kdo čte, tak do toho začněte číst. A pokud tomu nerozumíte, možná byste si měli poslechnout, co vám o tom řekne někdo, kdo tomu rozumí. A jak tomu ten člověk porozuměl? Tím, že ji četl a zkoumal. A studoval, co o tom říkají ostatní.
A díky duchu proroctví máme určité prorocké slovo, které nám to může pomoci objasnit.
Martine, zase se snažíš všechny našvat? Ale to je pravda, ne?
Je to pravda a pomohlo mi to. Myslím, že to pomohlo milionům lidí.
Takže mnozí budou čištěni a běleni a tříbeni. Zatímco bezbožní budou jednat bezbožně a žádní bezbožní nic nepochopí, ti rozumní však pochopí. Ty ale dojdi do konce a budeš odpočívat. Na konci dnů pak povstaneš ke svému údělu. Je nám zde tedy řečeno, že se nám dostane více informací. Nebyly však určeny pro Danielovu dobu, ale pro dobu, kdy bude nastoleno Boží království. Kniha Zjevení byla dána v době křesťanství a my jsme již mluvili o mylné představě, že byla dána pouze těm, kteří žijí v posledním období. Ne, bylo to dáno na Patmosu.
Ano.
Tehdy to bylo zjevení, stejně jako dnes. Jediný rozdíl je v tom, že jak postupujeme v proudu času, chápeme stále více a více, jak se věci postupně uskutečňují.
Vidíme znamení.
Martine, jak víš, že tato znamení vidíš? Nemusíš být strážce?
Ano,
tak jsme zpátky.
A co děláš jako strážný?
Ne, když vidíš tato znamení, uvědomíš si, že Bůh je v tom úzce zapojen, protože ti nejen říká, co se stane, ale také ti umožňuje vidět naplnění těchto věcí. A také proto, že je to psáno historicky, kontinuálně. Lidé z každého období křesťanské éry mohou vědět, kde se nacházejí v proudu času. Vědět, kdy přijde konec a nezoufat.
To je velmi pravdivé. Víš, problém je v tom, že lidé se bojí, cítí se vystresovaní a podobně. Když ztratí toto spojení, když ho neskoumají a nespojí ho se svým časem.
Správně. Další věcí samozřejmě je, že pokud se budeš řídit touto posloupností, platí to pro každé období, jak jsme si řekli. Pokud jsi dispenzacionalista, pokud to všechno posouváš do budoucnosti a říkáš, že to platí jen pro poslední lidi žijící na této zemi, a dokonce to zkrosuješ tím, že vynecháváš historickou část a její naplnění, pak to celé ztrácíš. Ztrácíš antikrista, je to jen nějaká nereálná postava někde v budoucnosti. Je to všechno pryč.
Problém je v tom, že můžeš sedět a čekat na něj a stejně ho propásneš.
Ano. A najednou bude po všem. Co se děje? Co se stalo? Co se děje? Takže byl to lev z kmene Juda, kdo rozpečetil knihu a zjevil Janovi, co bude v těchto posledních dnech. Mluvili jsme o posledních dnech, proto je to tak důležité. Poslední dny se vztahují na celou křesťanskou éru. Nejen na toto poslední krátké období, jak jsme si řekli.
Víš co? Myslím, že jedním z prvních studií, které musíš provést, je studium posledních dnů času konce a všech těchto dat, protože to je základ. Pak do toho musíš zahrnout všechny ty další události.
Přesně tak. Když čteš zjevení, vidíš, že se to a to už stalo a to už se stalo a teď jsme v té a té části. Martine, řekněme si to jasně. Kde se právě teď nacházíme? Jsme na samém konci, kde má dojít k zavedení znamení šelmy. Pokud to nebudeš studovat v historické návaznosti, nebudeš vědět, kdo je šelma.
To je pravda.
Protože čekáš na události někde ve vzdálené budoucnosti. Nebudeš vědět, co je znamení šelmy, protože čekáš na nějakou budoucí událost. Budeš si myslet, že je to nějaký počítačový čip.
Je to tak?
Záchrana počítačových čipů. Ne, spása je skrze beránkovou krev.
Nebo dokonce spasení vakcínou. Člověk se do toho může tak zamotat.
Ano.
Problém je, že se pak upínáš na doslovný Izrael a všechno ostatní ti pak uniká.
To vše ti může uniknout. Jak důležité je to studovat. Když tedy čteme, že bezbožní budou jednat bezbožně, vidíme to?
Ano.
A bezbožní nic nepochopí. Vidíme to? Jak je to pravdivé? Hřích je přestoupení zákona Božího. A ti, kdož nebudou chtít přijmout světlo o zákoně Božím, neporozumí poselství prvního, druhého ani třetího anděla. Je to prosté.
Neukazuje to vlastně naléhavost a hlásání trojandělského poselství? Protože mu nerozumějí?
Přesně. Kniha Daniel je odpečetěna v Janově zjevení a přivádí nás k posledním událostem dějin tohoto světa. Vezmou si bratři k srdci, že žijeme uprostřed nebezpečí posledních dnů? Čtěte zjevení v kontextu Daniela. Učte těmto věcem. Svědění uší nechce tyto věci slyšet. Říkají, řekněte nám o lásce. To je vše, co chceme slyšet. Kažte nám příjemné věci. Chci jít do církve, abych slyšel příjemné, uklidňující poselství. Nevarujte mne.
Víš co? Vypadá to, že navštěvuješ církev, abys slyšel, co ti vyhovuje.
Ano.
A to je nebezpečné.
Není mnoho takových církví, kde se cítíš dobře? Nikdy zde neslyšíš o Danielovi nebo zjevení?
A nikdo ti nikdy neukáže, jak se postavit ke znamení doby. Ve skutečnosti tato znamení nechtějí vidět. A to ani v církvi.
Přesně.
Je to nesmírně důležité. Nemusíš to řešit neustále. Není to jediná věc, ale mělo by to být vyvážené.
Dobře, takže Martine, když se podíváme do zjevení 5, vezměme si Bibli a najdeme si zjevení 5. kapitolu. V podstatě jsme si ji minule celou přečetli. Vidíme tu rozpečetění svitku a ve 14. verši čteme. A ty čtyři živé bytosti říkali amen. A těch 24 starších padlo na tvář a klanili se živému na věky věku. Tomu, kdo se na tom podílí od počátku. A pak začne ten svitek rozpečeťovat, že? Takže zbytek knihy Zjevení je to, co je zhrnuto v tom svitku. Máme tu tajemný obraz dějin toho, co se stane, že? A v každé fázi je do toho zapojen Bůh. Rozděluje to na 7. Je tam 7 církví, 7 období. To jsou ti, kteří obdrželi toto poselství. Jaké poselství? Poselství, které mělo být odpečetěno v 5. kapitole Zjevení. Pak přejdeme do 6. kapitoly a čteme. I viděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze 7 pečetí, zjevně tedy teď otvírá pečetě, a uslyšel jsem, jak jedna z těch 4 živých bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A uviděl jsem, a hle, bílý kůň. A ten, který na něm seděl, měl luk a byla mu dána koruna. A vyšel vítězící a aby zvítězil.
Ano.
Je to tedy Beránek, který byl zabit, nebo lev z Judova kmene?
Lev z kmene Juda.
Dobře. Zde máme bitvu mezi dobrem a zlem. A dostáváme popis toho, co se stane. Nebudeme se teď zabývat každou z těchto pečetí, protože by to trvalo velmi dlouho. Ale v 6. kapitole máme tyto jezdce. Jezdce na bílém koni, jezdce na červeném koni, jezdce na černém koni a pak jezdce na vznášejícím se koni. Kůň zde samozřejmě symbolizuje toto poselství vycházející do světa. A v 6. kapitole máme popis toho, jak církev toto poselství nesla. Nejprve čisté, nezředěné poselství na bílém koni, Kristus dává zjevení o všem, čemu nerozuměli, že? Nepochopili nic. Všechno si špatně vyložili. Byli to v podstatě dispensacionalisté své doby a ironií je, že na konci času Satan církvi předkládá stejnou filozofii a oni hltavě spolknou.
Je to ohromující. Každá věc, od které se museli očistit, je zpátky.
Vrací se v jiné podobě, ale je to stejný nesmysl.
Ani nemusel vymýšlet nic nového, jen nám to znovu předkládá.
Ano, tehdy mu to posloužilo, tak proč by to nakonec nemohlo fungovat, že? Takže tu máme bílého koně s čistým nezředěným poselstvím, pak je tu červený kůň, který je samozřejmě symbolem krve a oběti trpících církve, toho, jak bude církev trpět, než se konečně objeví černý kůň. A na konci plovoucí kůň, smrt. To úžasné nezředěné poselství spásy bude zředěno až do té míry, že bude smrtelné.
No takže...
Proto už nebude existovat.
Takže zaniklo.
Je to pryč, úplně pryč.
Viděli jsme to.
To se již stalo. Nemusíme se zde zabývat dalšími podrobnostmi. Nebudeme nyní zkoumat knihu Zjevení. Ale v podstatě by o tom mělo být naše studium. 7. kapitola nám říká, o koho se jedná. Jsou božími dětmi, bude jim dáno roucho spravedlnosti, říká verš 10. A budou volat velikým hlasem, záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi. To je celý příběh odpečetění. A nebude to jen pár lidí, protože v 7. kapitole viděl velký zástup, stojící se 144 tisíci a všechny tyto věci. A pak následuje 7 polnic, 7 trumpet, takže opět procházíme stejným obdobím. A troubení samozřejmě symbolizuje soud. Takže musíme mluvit o soudu. A jaká je míra soudu?
Víš co? Jednou z věcí, které dnes slýcháme nejčastěji, je nesuďte mě.
Ano, nesuď mě. Když mohou svatí soudit anděli, o co víc mohou soudit to, co se děje v církvi.
Měl by být tento rozsudek odsouzením?
Ne, ale mělo by to být varování.
To je ten rozdíl, protože ve varování je láska.
Dobře, takže Martine, jestli vidíš, lezou mi tu maravenci. Martine, pokud vidíš, že se do církve vkrádá duchovní formace a protože jsi studoval, víš, že je to jezuitská doktrína. Neměl by ses ozvat?
Měl by ses ozvat, protože máš tyto lidi rád a nechceš, aby se dostali do této pasti.
Pokud tedy vidíš techniku, jako je neurolingvistické programování, neměl by ses ozvat?
Dokonce musíš.
Pokud vidíš, že do církve přichází falešná teologie, která je spiritualistická, řekněme, projevy ducha, které nejsou v souladu s podmínkou, že duch je dán těm, kdo jsou poslušní, neměl by se ozvat?
Jistě. Jistě. Modlitbou za vysvobození.
Ano.
Velmi.
Služba vysvobození. Co tě může osvobodit od démonické činnosti? Není to snad pouze Kristus?
Pouze Kristus. Co se stalo s učedníky, kteří se toho snažili zbavit?
Přesně. Osmá kapitola pokračuje polnicemi, kterými se v tuto chvíli nezabýváme. A pak v 9. kapitole a v 10. kapitole máme rozpečetění tohoto konkrétního svitku. Tu jsem uviděl sestupovat z nebe jiného silného anděla oděného do oblaku a nad jeho hlavou byla duha. Jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy a v ruce měl rozvinutý malý svitek. Pravou nohou se postavil na moře, levou na zem. Je vládcem nebe a země. On je ten, kdo řídí vše, co se zde děje a rozpečeťuje tuto knihu. Touto zapečetěnou knihou byla zřejmě část knihy Daniel týkající se 2300 večerů a jiter. Musí to tak být, protože to je jediná věc, která byla zapečetěna.
Daniel říká, zapečeťte tuto knihu. Dokdy? Do času konce.
Ano, ani Daniel nepochopil celý rozsah dějin křesťanské éry. Mnohé z věcí a typologií, které u něj nacházíme zaznamenány, tak můžeme pochopit až ve světle Nového zákona.
O Kristově prvním příchodu.
A chápej je pouze ve světle velkého sporu.
Přesně tak.
Pokud Bibli nerozumíš z hlediska velkého sporu, budeš Boha vnímat buď jako tyrana,
ano,
nebo jako sugar daddy, cukrouše.
Je to tak.
Neboť ho neuvidíš jako toho velkého soudce, který bude soudit mezi spravedlivými a bezbožnými.
A jako spasitel, on je taky beránek.
On je beránek, který byl zabit.
A poslouchej, pokud tomu nerozumíš, neuvidíš to.
A až bude tento svitek postupně rozpečetěn, 2300 večerů a jiter, nastane konečný boj mezi těmi, kdo chápou, jinými slovy, vidí souvislost mezi zákonem a milostí, a těmi, kdo ne. O tom je 11. kapitola Zjevení. Z bezedné jámy zde vystupuje tato strašlivá šelma. Jinými slovy, systém vlády na této zemi, který bude v přímém protikladu k těm, kdo představují Boha. Je to spiritualistická organizace a je to organizace, která nemá krále a královny, jako tomu bylo kdysi. Ale systém, který povstává v demokratickém světě a jehož základem je spiritismus, jehož základem je tajemství, jehož základem je podvod, a to ve městě, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt.
To je celý ten zvrácený sekularismus,
zednářství, jezuitismus,
vše nemorální, vše, co ničí morálku, vidíme to, máme to přímo před očima.
To je systém, který vznikne po zahojení rány, k němuž došlo v roce 1798. Vše zde napsáno ve Zjevení 11. V roce 1798 byla tato smrtelná rána zahojena. Tato šelma působila v ústraní. Zdálo se, že dostala smrtelnou ránu. Vytváří okultní říši se vším, co k tomu patří. Rozněvaly se národy, přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví. Začíná tedy soud nad mrtvými. A pak, dříve či později, přejdeme k soudu nad živými. Kdy to bude, Martin? Až bude zavedeno znamení šelmy?
Ano, protože tak se budou muset rozhodnout ti, kteří jsou naživu.
Ano, už jsme na pokraji této události. Dostaneme se k 12. kapitole, která nám podává obraz boje mezi Kristovou církví a Satanem. Podává nám jeho přehled a končí těmito fascinujícími slovy. Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. Popisuje poslední skupinu lidí na zemi z celé křesťanské éry. Na poušti probíhá bitva, bylo tam pronásledování, které trvalo 1260 let, a pak tato skupina povstane. Pokud tomu nerozumíš, pokud nechápeš, že ostatek zachovává přikázání a drží se Ježíšova svědectví, uniká ti pointa.
Bude ti chybět. A jak jsme už mnohokrát řekli, jen jedna z těch nohou nestačí. Musíte stát na obou.
A pak se dostáváme ke zjevení 13, kde jsou popsány říše, které povedou poslední válku proti Božímu lidu. Šelma z moře a šelma ze země. Dokonce i reformátoři poznali, o koho se jedná. Byl to papežství, ještě nechápali šelmu ze země, Spojené státy, ještě nechápali padlý protestantismus, protože ten v té době nebyl aktuální.
Protestantismus v té době ještě nepadl.
Tento ostatek však pochopí a pozná, co je v sázce. Jde o Boží přikázání. A proto znamení šelmy, které je zde ve zjevení 13 také zmíněno, musí mít nějakou souvislost s přikázáními. Jinak tu žádná souvislost není a nedává to smysl. A pak se dostáváme ke zjevení 14, které je varováním před tím, co tyto dvě šelmy udělají. A to je poselství ostatků.
Ano.
To je trojandělské poselství. Vše je popsáno v dokonalé posloupnosti. Pak přicházejí důsledky nepřijetí tohoto poselství, pohromy v kapitolách 15 a 16. V 17. kapitole máme opět přehled o tom, kdo je zde řídící silou. Tato žena, tato církev, která má na čele napsáno tajemství, Babylon veliký, matka nevěstek a ohavností země. To je její myšlení, to je způsob, jakým myslí a jedná.
Proto dochází ke střetu názoru. Máme tu totiž Kristovo smýšlení a máme tu smýšlení babylonské.
Ano. A pak následuje zjevení 18, kde se popisuje úpadek, který nastal v církvích, kde Babylon je spojením spiritismu, katolicismu a padlého protestantismu. Složka spiritismu zahrnuje všechny náboženské systémy světa. Každého, kdo popírá vykupitelskou smrt Krista. Každého, kdo popírá Kristovo božství. Protože si vzpomeňme, že se tu píše, uctívejte beránka. Odmítli ho uctívat. A když se podíváme například, kdy Bůh ukazuje, že lidstvo je padlé, v jakém je stavu, když se podíváme na soudní případy, které se ve světě řeší, na to, co se děje v šelmě, v katolicismu, co se děje ve spiritualistických náboženstvích, nedávno se ve zprávách objevil Dalajláma a jeho líbání malých chlapců a tak dále, o tom ani nechci mluvit. Bůh nám to říká, prosím, podívejte se, padl Babylon, padl, už to pochopte.
Víš, až dosud jsme si znovu a znovu ukazovali, jak se všechno již naplnilo.
Ano, a zjevení 19 nám říká o zkáze, která přijde, protože král králu a pán pánu tento systém zničí. Pak se dostáváme ke kapitolám 20, 21 a 22, které jsou eschatologické. Jinými slovy, vypráví nám o obnově všeho, co bylo ztraceno v knize Genesis. Martine, toto je dědictví. To je to, co se stane, když začneš otvírat pečetě. Začneš chápat boj mezi dobrem a zlem a boží přikázání jsou v rozporu se znamením šelmy.
Víš, když se dostaneme ve zjevení 22, těsně před vstupem do nebe,
kdo má právo vstoupit?
Ti, kdo zachovávají Boží přikázání.
Myslíš si, že Satan tento verš nenávidí? Nenávidí ho, není divu, že z něj v nových překladech udělal něco patetického. Dobře, Martine, pokud je tedy ústřední otázkou Boží zákon, protože bez zákona není soudu.
Ani hřích.
Bez soudního procesu nejsou žádné důsledky. Bez zákona není hříchu. A kdo je soudce? Kristus je soudce. Podívejme se tedy na Krista, nejvyššího soudce. Jan 5.22. Vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu. Všichni budou muset stanout před ním. Patří mezi ně i všichni, kteří ho odmítli?
Samozřejmě i ti.
Dokonce i tehdejší židé? A co dnešní židovský národ?
Dnešní židovský národ a dnešní duchovní Izrael.
Dobře. Jsou v těchto skupinách lidé, kteří to ještě mohou přijmout a stát se součástí Božího duchovního Izraele?
Každý národ, kmen a jazyk.
Nezapomínejme na to. Ale Kristus je soudce a jemu náleží být soudcem. Nezaplatil snad za přestoupení zákona?
Byl jediný, kdo to dokázal. Slyšeli si to. Na zemi ani na nebi nebyl nikdo, kdo by mohl svítek otevřít.
Nikdo ho nemohl otevřít. U Jana 8.16 se píše, jestliže já přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám, ale jsem já a ten, který mne poslal, Otec. Jeho soud je tedy pravdivý. On bude soudit spravedlivě. Hoden je beránek, nebo 2. Korinským 5.10. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Kdy začíná soud nad mrtvými?
Začíná na konci Davidova proroctví o 2300 večerech a jitrech.
Dobře, Martine, protože se tam píše, že svatyně bude očištěna.
Ano.
Očištěna od čeho?
Od hříchu.
Ano, musí být očištěna od záznamu hříchu.
Ano.
Který byl přenesen do svatyně. Proč se tak stalo až v roce 1844? Proč ne dříve? Důvodem je, Martine, že všichni lidé museli mít možnost se rozhodnout.
Ano.
Během reformace měl každý možnost dozvědět se, kdo je šelma.
Ano.
A každý měl být schopen rozpoznat, o co jde. Že šelma je proti božím přikázáním, protože změnila boží přikázání.
Ano.
Protestantismus v roce 1844 odmítl poselství zákona. A tak se spojil se šelmou a proto padl. Stal se součástí babylonského systému, v němž šelma zastává roli falešného syna. A naslouchal lžím, jimiž drak naplnil celý svět. O lžích jsme již hovořili, že?
To je pravda.
Takže od roku 1844 měli všichni, každý národ, možnost vidět, co se stane. A proto tehdy začal soud nad mrtvými.
Ano.
A bude pokračovat, dokud nebude vyhlášen nedělní zákon.
Ano, protože tak budou mít živí možnost volby, stejně jako všichni lidé před nimi.
A boží lid se musí také rozhodnout. Ano. Boží lid se musí rozhodnout a je zajímavé, že tato volba rozhodne o tom, zda obdrží boží pečeť. Pokud obdrží boží pečeť, stanou se součástí hlasitého volání.
A toto hlasité volání bude sílit a oni se přidají k ostatním.
A co je to hlasité volání? Padl, padl Babylon, stal se příbytkem démonů a všech nečistých a nenáviděných ptáků. To je jen část hlasitého volání. Musí být spojeno se znamením šelmy.
Ano.
S varováním nepřijmejte falešné normy a standardy. Přijmejte ty, které stanovil Bůh. O to jde především.
Bible také říká, že soud začíná v Božím domě.
Ano, musí to začít tam, protože to určí, kdo bude součástí hlasitého volání.
Přesně tak, takže musí dojít k potření, musí dojít k očistě.
Přesně. V Izajáši 33:22 čteme, neboť Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce. Je to opravdu velmi jasné. Zákon může vykládat a uplatňovat pouze ten, kdo ho dal a má k tomu právo, protože za přestoupení zákona zaplatil.
Ano.
Hospodin je náš král. On nás zachrání. Máme to tedy všechny tituly. Je soudcem, je zákonodárcem a je králem. A ty musíš přijmout všechny. Nemůžeš si z toho vybírat.
To je důležité. Nemůžeš si říkat, že ho chceš jako krále, ale ne jako spasitele. A stejně tak si nemůžeš říct, že ho chceš jako spasitele a beránka, ale ne jako krále.
Správně. Nebo Zjevení 14:7 volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Je to verš s tak hlubokým významem. Říká nám, že přišla hodina jeho soudu. Toto poselství bylo vyhlášeno až po roce 1844. Soudní proces tak začal v roce 1844. Soud nad mrtvými. Dále se zde píše, klanějte se tomu, který učinil nebe zemi.
Ano.
To je Boží pečeť. Najdeme ji ve čtvrtém přikázání.
To vypovídá o tom, proč byl ustanoven sedmý den.
Znamení šelmy tedy musí být jeho protikladem, protože znamení šelmy se týká uctívání. Neboť ti, kdo přijímají znamení šelmy, se šelmě klanějí. My máme ale uctívat Boha, který učinil. Ten druhý říká, ne, musíte uctívat mě.
Ano, tohle je vlastně tvůrce toho druhého dne.
On je stvořitelem druhého dne, prvního dne v týdnu. Jaká je tedy míra soudu? Je to zákon a v podstatě musíme soudit mezi slovem Božím a slovem satanovým.
A to je pravda.
Mezi těmito dvěma.
A jak vždycky říkáme, mezi...
A ty se musíš rozhodnout pro jednu z nich. Vyberte si dnes.
Buď jedno nebo druhé, nic mezi tím není.
Přesně tak. Jan 12:48. Kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, vidíš? O tom to v podstatě celé je. Takový člověk má svého soudce. Slovo, které jsem pověděl, toho bude soudit v poslední den. Vzpomínáš, jak jsme mluvili minule o tom, že Goliášovi usekl hlavu jeho vlastní meč?
Ano.
Tedy podle jeho vlastní slov. Byl souzen podle toho, co řekl, čemu věřil, a jeho hlava byla rozdrcena.
A tak to bude se všemi.
U všech to bude úplně stejné. Jaké je tedy měřítko, Martine? Tvé pocity nebo Boží slovo? Co řekl Martin Luther? Co říkali reformátoři? Sola scriptura. Boží slovo je to, co vás bude soudit. Obsahuje Boží slovo desatero?
Ano.
Boží zákon. Zde jsou ti, kdo dodržují Boží přikázání a ti, kdo přikázání nedodržují. Zde jsou ti, kdo ctí Boží pečeť a klaní se tomu, kdo stvořil sobotu, oproti těm, kdo ji nectí. Čtvrté přikázání v katolicismu vlastně ctí tvé skutky, protože přijímáš svátost. Když konáš skutky, dostáváš milost. Ačkoliv ve skutečnosti je to, co bylo určeno pro tvou výchovu, změna tvého charakteru.
To je vše. Tato úplná proměna.
Ano.
A jde o to, že i ve velkém sporu věku se dočteme, že v Lutherově době měl i on problém s falešnými
probuzení
založené na pocitech na duchu.
Máme na světě celý náboženský systém, který zakládá svou teologii na pocitech?
Ano.
Proto musíme zkoušet duchy. Martine, proto ve Zjevení 4.11 čteme: Hoden si, Pane a Bože náš, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Je tedy hoden, protože je stvořitel a je také vykupitel, beránek, který byl zabit. Vidíme, jak to souvisí se čtvrtým přikázáním?
Rozhodně, je to stvoření.
Ano.
Nelze to oddělit.
2. královská 19.15. Pak se Chyskiáš modlil před Hospodinem. Hospodine Bože Izraele, trůnící nad cheruby, ty jediný jsi Bůh nad všemi královstvími země, ty jsi učinil nebesa i zemi. Toto je uznání, připomenutí stvoření.
Ano.
Tomu se nedá uniknout.
Zjevení nás k tomu opět přivádí.
Je to ústřední téma. Izajáš 37.16. Hospodin zástupů, Bože Izraele, sedící mezi cheruby. Nečetli jsme to ve Zjevení 5? Ty jediný jsi Bůh všech království země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Toto je téma, které se v Bibli opakuje stále dokola. Bůh je vlastníkem. Své vlastní stvoření si však musel znovu koupit.
Je to ohromující, je majitelem, ale musel si to všechno koupit. Vlastní krví.
Zjevení 5.9 a zpívají novou píseň: Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti. Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. Tím je odstraněno veškeré pokrytectví.
Rasismus, dispenzacionalismus, to vše je tímto odstraněno.
Vše je pryč. Daniel 7.22. Až přišel odvěký a soud byl dán svatým nejvyššího a nadešla doba, že to království ovládli svatí. Martine, jak jsme již mnohokrát řekli, tento verš je v jiných překladech a podle jiných názorů velmi překroucený. Soud zde nebyl vynesen ve prospěch svatých. Soud byl dán svatým. Nevíte, že budeme soudit anděly? Tímto jsme se již zabývali. Proto mám Bibli krále Jakuba tak rád. Protože je to přímý překlad toho, co řekl Bůh, bez jakýchkoliv lidských zásahů.
Jde o to, že pokud změníš tento verš, tuto odměnu obsaženou v mesiášské zvěsti, toto dědictví se zničí, protože součástí tohoto dědictví je spoluvláda.
Spoluvláda. Jsi součástí trůnu. Jsi doslova uvnitř trůnu. Jsi jeho nedílnou součástí a je ti dán soud. Neznamená to, že soudí, protože veškerý soud byl svěřen Kristu.
Ano.
Je to ověřující soud. Soud, při kterém říkáš, hoden je beránek. Všechny tvé soudy jsou pravdivé. Vše bylo podle tvé spravedlnosti a ďáblovy lži budou odhaleny. A pak, Martine, mohou zpívat tu píseň. Můžeme si ji přečíst ve 149. žalmu. Samozřejmě, když začneme zpívat i píseň Beránkovu, pak je tu nový odstín.
Ano.
Ale v podstatě se tam píše: Haleluja, zpívejte Hospodinu novou píseň, jeho chválu v shromáždění věrných, ať se Izrael raduje ze svého tvůrce. Je tu opakující se téma stvoření.
Stvoření ve vás. Říká se, že obnovuje, vytváří i tebe. Pokud jsi součástí úplné proměny, vytváří i tebe nově.
Správně. Ať synové Sionu jásají nad svým králem. Ať chválí tancem jeho jméno. Ať ho opěvují s tamburínou a lyrou. Hospodin má zalíbení ve svém lidu. Pokorné ozdobí spásou. Vidíš, jak je nebeský trůn spojen s lidstvem?
Ano.
Věrní, ať se radují v slávě, ať jásají ve svých leženích, ať svým hrdlem vyvyšují Boha a oboustranným mečem v rukách. To je Boží slovo, že?
Ano.
Ale obě jeho strany jsou ostré. Jak ta, kterou sekáš, a tak ta, která míří k tobě. Musí tě změnit.
Je to protiklad Goliášova meče, který mu usekl hlavu. Tento meč seká a skutečně tě vykupuje, pokud se držíš toho, co říká.
Ano. Aby vykonali pomstu nad pohany, tresty nad národy. Aby řetězy spoutali jejich krále a jejich slovutné železnými okovy. Aby na nich vykonali soud, jak byl zapsán. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja. Soud byl svěřen svatým a je jim dáno být součástí tohoto trůnu a konečné porážky lži. To je podsta daná svatým.
Je to odměna.
A co Izajáš 32:1? Hle, král bude královat spravedlivě a knížata budou vládnout podle práva. Kdo jsou ta knížata, Martine?
Spoluvládci, vykoupení.
Boží vykoupení. Víš, toto téma se prolíná celým Božím slovem. Ezechiel 44:24. Oni se při sporu postaví za právo a rozhodnou jej podle mých právních nařízení. Není to jasné? On bude soudit, jemu byl svěřen veškerý soud a svatí potvrdí jeho soud a prohlásí, že je hoden být soudcem, protože on stvořil všechny věci a skrze něj všechny věci existují. Budou zachovávat mé zákony a má ustanovení o všech mých svátcích a budou světit mé soboty. Martine, zacházíme příliš daleko, když říkáme, že zákon a sobota budou ústředním bodem sporu, který povede ke konečnému rozhodnutí o tom, koho budeš uctívat?
Ne. Má počátek ve stvoření. Bůh sedmého dne řekl, udělej to, neboť já jsem stvořitel. A pak říká, stvořil jsem, já jsem soudce. Přijímáte mě jako stvořitele a vykupitele?
Ano, musíš ho totiž přijmout jako beránka, který za tebe zemřel, musíš ho přijmout jako lva z Judova kmene a musíš ho přijmout jako svého krále a svého boha. Prvním Korinským 1:10 říká, napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tom též smýšlení a v tom též úsudku. Otázka zde zní, jak se vyrovnat s Bohem, jak být v harmonii. Musíš zkoumat jeho požadavky. A ostatním dal svědectví Ježíš, jak se píše ve Zjevení 12:17. To tě může dostat do souladu a být stejného smýšlení a pak můžeš rozlišovat a můžeš být součástí tohoto soudu.
Už jsme se o tom mnohokrát zmiňovali, ale pokud chceme tuto jednotu, stejné smýšlení, bude to založeno na zkoumání ducha proroctví.
Ano, a musíš si to vzít k srdci.
Musíš to uvést do praxe.
Ano, ale musí to být také dvousečná zbraň. Musí v tobě vyvolat změnu, protože pouze racionální poznání nestačí.
Pokud nepřinášíš ovoce, které by svědčilo o změně, pak to nic neznamená.
Ne, proto čteme v 1. Janově 4:17. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Musíš se stát podobným Kristu.
Ano, začíná to kompletní proměnou. Pokud nebudeš chtít být jako Kristus, jak se můžeš těšit z nebe?
Ano. Takže, Martine, soud je dán svatým, že? Přečtěme si ještě několik veršů, abychom si udělali jasnou představu. Přísloví 31:9. Otevři svá ústa. Suď spravedlivě. Pomoz získat právo chudému a nuznému. Žádá po nás Bůh, abychom soudili spravedlivě? Ano. Jaké bude měřítko, které budeme muset použít?
Přikázání.
Dobře. Izajáš 1:17. Naučte se konat dobro. Hledejte právo. Kárejte násilníka. Zjednejte právo sirotkovi. Zastaňte se vdovy. Žádá nás, abychom soudili spravedlivě.
V čem je problém? Můžeš si dělat, co chceš, ale teď se to změnilo. Tak mě nesuďte.
Nemáte právo mě soudit. Izajáš 5:3. A teď obyvatelé Jeruzaléma a muži Judští, jen suďte mezi mnou a mou vinicí. Máme právo soudit mezi tím, co říká Kristus a tím, co říká církev?
Ano, to bychom měli udělat.
Tady se to píše, jen suďte mezi mnou a mou vinicí.
Ano.
Neodmítla ho jeho vinice? A neodmítá ho i vinice naší doby tím, že přijímá papežská nařízení a znamení šelmy?
Ano. Znovu chci upřesnit, tento soud je vždy doprovázen láskou, protože Bůh nesoudí bez lásky.
Ne, někdy to děláme, i když bychom neměli. 1. Korintským 6.3. Nevíte, že budeme soudit anděli, oč spíše záležitosti tohoto života? Máme soudit? 1. Korintským 6.4. Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají vážnost? To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? Bůh tedy rozhodně chce, abychom soudili, co je dobré a co zlé. A měřítkem soudu je vždy Bible a Boží zákon.
Přesně tak, a my si máme navzájem pomáhat.
Proto ve Zjevení 24 čteme, a spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud. Soud byl svěřen svatým. Soud byl ukončen, protože jim byl svěřen. Kde jsou mé soudy a nyní můžete rozhodnout, zda bylo ode mne spravedlivé vyloučit toho a toho člověka nebo tu a tu organizaci, tyto osoby. Bylo to fér? Nebo to nebylo spravedlivé?
Vidíš, věděl jsem, že stát se auditorem má smysl, protože v nebi budu auditorem soudních knih.
Ano. Ty knihy zkontroluješ. Takže soud jim byl svěřen a viděl jsem duše těch, kteří byli sjati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slavo. Není zajímavé, že tam jsou tyto dvě věci? Musíš svědčit? A musí to stát na Božím slově. Pokud věříš Božímu slovu, už jsi byl souzen.
Ano.
Co by řekl profesor teologie nebo profesor evoluce někomu, kdo věří Bibli tak, jak je napsána?
Že je hlupák.
Že je hlupák. Vzpomínám si, jak mi jeden profesor teologie řekl, že nemůžu psát diplomovou práci o stvoření, protože ve stvoření nevěříme. A když jsem se zeptal, jestli můžu udělat práci o pravé mesiáši versus falešné mesiáši, řekl, o které mesiášovi mluvíš. Zeptal jsem se, je víc než jeden mesiáš? Řekl mi, ano, samozřejmě.
Když se zamyslíme nad tím, že Greta Thunbergová obdržela čestný doktorát teologie, něco nám to říká.
Něco nám to říká. Dostal čestný doktorát z uctívání země, z gaianismu. A tak byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo. I ty, kteří se nepoklonili šelmě. To je, kteří se neřídili příkazy padlé církve na této zemi. Ani jejímu obrazu. Nebudou následovat padlý protestantismus, který říká, že zákon byl zrušen, že už neplatí, ale budeme dodržovat papežský zákon a spojíme ho s Gaiou a budeme mít klimatické zákony a budeme mít sportovní zákony. Měli bychom mluvit o sportu. To je další věc, o které bychom měli mluvit. Už zase se dostaneme do problému náboženství sportu. A nepřijali její cejich na čelo ani na ruku. Nedali se přinutit k tomu, aby takto smýšleli a nebo konali. I ožili a královali s Kristem 1000 let. V této době proběhne ten soud. Mám otázku, Martine. Může člověk zpochybňovat Boží soud?
Ano.
Ano. Bůh říká, pojďme si o tom promluvit, že? A pak tu máme příběh o Abrahamově přímluvě za Sodomu. Najdeme ho v 18. kapitole knihy Genesis. Čteme verš 23. Abraham přistoupil. To je velmi zajímavé. A řekl, což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Neptá se?
To je otázka.
Nepochybuje o Božím soudu? A pak Genesis 18:25, což pak soudce celé země nebude jednat podle práva? Víš, máme právo se ho ptát. Promiň, ale proč tu není ten a ten člověk? Nebo Izajáš přistoupí potichu k Ježíši a pošeptá mu do ucha, nechci, aby to vyznělo zlé, pane, ale co tu dělá Manases? Co tu dělá? A pán mu řekne, Izajáši, podívej se na knihu záznamu. A Izajáš uvidí Manasesovo pokání a boží milost, díky které byl zachráněn.
A jaká bude jeho reakce?
Jeho reakce bude, spravedlivé a pravdivé jsou tvé soudy, a půjde k Manasesovi, obejme ho a řekne, jsem tak rád, že jsi tady.
A bude šťastný.
Bude šťastný. Oběma po tváři budou téct slzy a Manases řekne, je mi tak líto, co jsem ti udělal. Máme ale právo klást otázky a proto byl soud dán svatým. Takže v podstatě, Martine, pokud nevěříš Božímu slovu, čemu potom věříš?
Věříš, že lži.
A kdo je původcem a otcem lži?
Satan.
Sám Satan. Jozue 24:15 říká, jestliže je však ve vašich očích nežádoucí, abyste sloužili Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Zda bohům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou, nebo zda bohům Emorejců, když sídlíte v jejich zemi. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Je tu volba. Skutky 7:42. Bůh se od nich odvrátil a vydal je, aby sloužili nebeskému vojsku, jak je napsáno v knize proroků, což jste mě po těch 40 let na pustině přinášeli krvavé oběti a dary, domy izraelský? Nosili jste stánek Molocha a hvězdu vašeho boha Remfana, obrazy, které jste si udělali, abyste se jim klanili. Přestěhuji vás až za Babylon. Udělali rozhodnutí.
Ano.
Budeme soudit mezi vinicí a Kristem? A nebo první královská 18:21. Tehdy Eliáš přistoupil ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním, a jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu nic neodpověděl.
Ano,
museli se rozhodnout?
Mlčení je také volba.
Ano. Museli si vybrat mezi ním a jeho vinicí. Co je učila ta vinice?
Lži.
Lži, uctívání Bála, že? Jeho církev je vedla k uctívání Bála. Eliáš řekl, pane, už jsem zůstal jen já?
Bůh řekl ne.
Ne, uklidni se, ještě zbývá 7000, ale už to skončeme. Co se stalo s těmi Bálovými kněžími?
Byli zničeni.
Není to předobraz?
Ano.
Dobře.
Je to smutné, ale krásný náhled.
A ta Mojžíšova 32:17 obětovali démonům. To je pěkně přímočaré, že?
Když to řekneš v dnešní době, nebývá to přijato dobře.
Takže v podstatě, Martine, když odstraníš zákon, koho budeš uctívat? Uctíváš ďábla?
Nikde tady nečteme o lidech, kteří sedí na dvou židlích a nemusí se rozhodovat.
Takže, Martine, když odstraníš zákon, automaticky odstraníš i Kristovu vykupitelskou smrt. Pokud odstraníš vykoupení, odstraníš beránka. Můžeš zpívat o beránkovi, kolik chceš, ale beránka tím neuctíváš. Uctíváš ďábla. Dobře, proto uctívali démony. Obětovali démonům a ne Bohu. Bohům, jež neznali, novým, kteří nedávno přišli a o nichž vaši otcové nic nevěděli. Je to řečeno velmi jasně. 2. Korinským 11:15 a ustanovili si vlastní kněze pro návrší, pro běsy a pro telata, která učinil. Hovoří se tu o izraelských králích. Uctívali démony. Dnes se ve světě dělá přesně to samé. Žalm 106:37. Své syny a své dcery obětovali démonům. Je to rozhodnutí.
Ano.
Tady je další verš, 1. Korinským 10:20. Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům. Jsou to tvrdá slova.
Víš co, problém je, jak jsem řekl, že když něco takového řekneš, lidé se naštvou. Jak to můžeš udělat? Jakým právem můžeš soudit lidi?
Přesně.
Neviděli jsme právě, že to musíme udělat?
Duch svatý je však dán pouze těm, kdo ho poslouchají. Je to ve Skutcích 5. A ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonu. A Zjevení 9.20. Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutku svých rukou. Nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět, ani slyšet, ani chodit. To je rozhodnutí, které je třeba udělat. O tom je celá kniha Zjevení. Musíš uctívat Boha, ne démony. K tomu vyzývá poselství prvního anděla. Židům 1.6 a opět, když uvádí prvorozeného do světa, praví, ať se mu klaní všichni andělé boží. Je Bohem? Pokud ho uctívají všichni andělé, pak musí být Bůh. Musíme ho uctívat? Jak ho máme uznat za Boha?
Tím, že ho uctíváme.
A dodržováním jeho přikázání. A pak Martin následuje trojandělské poselství ze Zjevení 14. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Nebudeme to číst znovu. To je jádro celé věci. Poslední varování lidstvu. A na tom to stojí. Pokud odmítnou, potom dým jejich muk vystupuje na věky věku. Jinými slovy, zahynou na věky. Zhoří na popel pod tvýma nohama.
Následky budou věčné.
Takové jsou důsledky. A Zjevení 15.4 říká, kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Martine, to je rozpečetění svitku. Je to boj mezi dobrem a zlem. To jsou věci, které jsou zde v sázce. A konečný výsledek je v této knize jasně popsán. A naším úkolem je nyní toto poselství hlásat. A každý člověk se musí rozhodnout.
Amen. Kež se rozhodne správně.
Ano, modleme se. Nebeský Otče, chceme ti poděkovat, že lev z Judova kmene, jako beránek zabitý od založení světa, byl hoden otevřít svitek. Děkujeme ti, že máme tento svitek. Máme celé dějiny boje mezi dobrem a zlem. Máme celé dějiny nádhery a slávy. A pak strašlivý pád církve, která má představovat tebe, tvou vinici. A máme závěrečné poselství pro ty, kdo zachovávají přikázání a mají svědectví a víru Ježíšovu. Poselství, že se nemají podílet na hříších světa v době, kdy přišel čas soudu, že musí uctívat toho, kdo stvořil nebesa a zemi, moře a prameny vod, a že nesmíme mít ducha šelmy. Pane, pomoz nám hlásat toto poselství a hlasité volání, že Babylon padl, aby svět pochopil, o co v této bitvě jde. A především, Pane, otevři srdce a mysli lidí, aby se rozhodli správně, aby si vybrali beránka, který byl zabit, aby je lev z Judova kmene vykoupil. V Ježíšově jménu. Amen.
Amen.